Дорогі плеєр, а затик радіо ти. Ассалому алейкум, адерлі динейчілер. Суын 2022 жылың 25 июні. Эптәнің сенбі күні. Микрофоның үнді Мердан Тариев. Эптәнің довамындағы мөхім ве оқиджыларымыздың хат көп үнтімін чекін мақалаларымыздың дүзілін Эптәнің жемі кеплесігімізді едіңнеме чағыр ярыз. Геплеяр Азатлык Радиосы. Өңімізді әкепті Ашхабадта Қазаряқы дөвлеттердің бас тұтанларының 6-нжы саммиті кечірілер. Оңы Рус президенті Владимир Путиннің хем шақты өзінің қатнашчықтығы мәлім едилді. Путиннің бұ сапары Русияның Украина арсы башладан эсасыз урушына қабат келер. Эйсі, юрдың озолқы президенті Курванулы Берді Мухаммедовың 29-нжы июндағы доғылын күніне қабат кечірілен бұ регионал маслағытта нәмелері қарашмалы. Bu soron joga bilen kardeşi Maqsat Ataev hem gyzyklandy. Onuň berjek maglumatlaryny diňläliň.
29-njy ýylyň Aşgabatda Hazaryaky döwletleriň baş tutanlarynyň 6-njy sammiti geçirilýär. Bu barada turkmenparta.com neşri Russiýanyň daşary işler ministrliginiň medpugat sekretary Maria Zakharovanyň beýanatyna salgylanyp habar berýär. Beýanata görä sammitiň öň ýany Hazaryaky döwletleriň daşary işler ministrliginiň duşuşygynyň geçirilmegine garaşlýar. Bu ýylyňa gatnaşma üçin Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 28-njy ýylyna Türkmenistana sapar eder. Kremliň medpugat sekretary Dmitri Peskov 23-njy ýylyna jurnalistler bilen geçiren metbuat yonagyna Rus prezidenti Vladimir Putin'in hem Hazaryaka döwletleriň başçylarynyň sammitine gatnaşmak üçin Aşgabada sapar etjekdigini aýtdy. Bu barada Rus metbuatu habar berdi. Şeýlelikde Hazaryaka döwletleriň başçylarynyň 6-njy sammitine Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin, Eýranyň prezidenti Ibrahim Raisi, Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev, Kazakstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew we Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedowun gatnaşmagyna garaşlýar. Türkmenistanyň döwlet medpugatyna görä Hazaryaka sammiti Sewitde hyzmatdaşlygy ýitirgi bermäge, Sewitiň möhüm meseleleri boýunça pikir alyşmagy we olary çözmek üçin birlikdäki çemeleşmeleri işläp taýýarlamagy mümkinçilik berýär. Bu sammit geçen 2020-njy ýylda geçirilmeldi ýöne koronavirus pandemiýasy bilen baglylykda onuň möhleti ýa-da ýeşirildi. Soňky sapar Hazaryaky döwletleriň başçylary 2018-nji ýylyň 12-nji awgustyna Gazagystanyň Aktau şäherine duşup hazaryň hukuk durum babatda ulaşdylar. Ýöne ondan bäri geçen döwrüň dowamyny dünýäde we sewitde köp zat ýetgidi. Gazagystan, Türkmenistan we Eýran prezident çalyşdy. Dünýä pandemiýa sebäpli agdyr düňdür boldy. Ve Rusya Ukrayna goşunu yeridi. 4 ýyl ozal gol çekilen konvensiýa göräýmäge Hazaryaky ýurtlaryň şol sany Türkmenistanyň Hazaryň astynan transmilli gaz geçirji çekmeni ruhsat beräjek ýalydy. Ýöne hususan Rusya we Eýran daşky gurşaw aladalaryna salgylanyp şeýle taslamalary oňlamaýanlygyny ýaňzydyp gelýär. Hazar deňziniň hukuk durumynyň we onuň töwereginde ähli ulalaşyklaryň Türkmenistan üçin aýratyn ähmiýeti bar sebäbi energiýa ferişdelerini baý Türkmenistan Her näçe türkmen hökümeti finçlere görä dogumly ýygnan etmese de, Hazar deňziniň astyndan gaz geçirji çekip Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýe ondan aňry Ýewropa ýurtlaryna gaz eksport etmek isteýär. Türkmenistanyň hökümeti özüniň ýanygyç eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak isteýändigini ma'lum edip gelýär. Häzirki wagtda Türkmenistan energiýa söwdasy babatda diňe diýen ýaly Hytaýa garaşlyk galýar. Rusiýanyň öz goňuşdy Ukraina 24-nji fevralda esasyz goşun girdimeginiň ideýany Moskwa Gunwatar sanksiýalaryna duçar bolup ýanygyç bazarlary çaýkynýan mahaly finçlar energiýa ferişdelerini baý Türkmenistanyň öz eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugruna aýratyn tagalla etmeginiň tüýs wagtynyň geleniň aýdýarlar. Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň professory we Ýewrazia boýunça bilermen Luka Ancheski 23-nji ýylyna Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde dünýäde we Sewitde emele gelen soňky ýagdaýlaryň energiýa söwdasy babatda Türkmenistanyň bähbetlerine hyzmat edýändigini, ýöne muňa garamazdan türkmen hökümetiniň hazardaky energiýa taslamalary babatda dogumly çykyş etmeýändigini ýa-da etmek istemeýändigini aýtdy. Finçiniň sözlerinden çen tutulsa uruşdan bähbet aramak dogry däl, ýöne emele gelen ýagdaýlar Ýewrazianyň energiýa ferişdeleriniň Gunu watar sar iwirilmek babatda tagalla etmäge esas döredýär.
Especially when it comes to transporting Eurasian gas westwards towards western markets, mostly European Union markets.
Hususan da Ýewrazy gazynyň Gunwatar bazarlaryna, aýratyn da Ýewropa bilelesigi bazarlaryna iwirilmek babatda aýdylandy. Türkmen hökümeti üçin biz taslamalar boyunca mümkinçilikleri gözden geçirmäge, günwatar bilen ýa-da islendik taraplary bilen hyzmatdaşlyk etmäge itlig bildirýäris diýmegiň tüýsi wagty. 2018-nji ýylda gol çekilen Hazar konwensiýasy aslynda bu wagtda hyzmatdaşlygy ruhsat berýär. Ýöne Hazarda teristleriň dolandyrylmagy wagtda daşky gursa böwüdini goýýar.
Diýip Ançeski aýtdy. Yönetiyinçi Türkmenistan'ın Hazar'da yangış terişlerinin dolandırılmağı, Hazar üsü energiya taslamaları bağıttı, açaçan ve doğumlu çıkış etmeyenliğin aytti. Sençinin sözlerine göre Türkmenistan'ın dolandırıcıları Hıtay'dan gelen yangış girdeciler bilen kanagatlanyan çemeli. Türkmenistan 2016-njy ýyldan bäri ýeti ykdysat kynçylyklary baştan geçirýär. Pandemiýa bilen bağlyk girdilen çäklendirmeler ilatyň durmuşyny, ykdysady mümkinçiliklerini has agyrlaşdyrdy.
The time in which Turkmenistan should have had a new strategy
because Hazır Türkmenistan üçin täze strategiýa alyp bar